ิสตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วารุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ18บอกว่ายังไงอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณการเมานี่หมายความว่ายังไงครับเมื่อคนเมาก็คือการที่คนนั้นรับบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในชีวิตจนกระทั่งสิ่งนั้นนั้นมีอิทธิพลต่อตัวเขาและมาควบคุมตัวเขาอย่างมากมายใครเคยเมาเหล้าบ้างครับใครมีประสบการณ์เมาเหล้าว่าไม่ต้องอายผมก็เคยเมามาก่อนทำไมถึงเมาเหล้าอ่ะเพราะเราดื่มเหล้าเข้าไปดื่มแล้วดื่มอีกใช่ไหมครับจนกระทั่งแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ไปมีผลต่อสมองของเราเราก็เกิดอาการอ่อนแรงหัวเราะพูดอะไรไม่ชัดอะไรนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเหมือนกันคนที่เมาอำนาจก็คือว่าอยากได้อำนาจมากๆก็เมาอำนาจอยากที่จะเป็นผู้นำอยากจะมีสิทธิอำนาจอยากได้ตำแหน่งสูงๆอยากที่จะสั่งคนสั่งคนได้พวกนี้เมาอำนาจก็มีอาการเมาอำนาจออกมาแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าอย่าเมาสิ่งเหล่านั้นอย่าเมาอำนาจอย่าเมาเหล้าองุ่นแต่ให้เราเมาในพระวิญญาณก็คือว่าหมายความว่ายังไงนะครับพระเจ้าเนี่ยจุ่มเราลงไปในพระวิญญาณภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า marinated ใครเคยทำอันนั้นบางฮะบาร์บีคิวเวลาเขาจะทำบาร์บีคิวเนี่ยเขาเอาเนื้อเนี่ยจุ่มลงไปในซอสใช่ไหมฮะแล้วก็ทิ้งไว้ในซอสเนี่ยเป็นเวลานานข้ามคืนเข้าใจจุดไหมฮะให้น้ำซอสเนี่ยมันซึมเข้าไปจนไอเนื้อเนี่ยมันเต็มไปด้วยน้ำซอสเลยแล้วเขาเอาไปบาร์บีคิวไปปิ้งจะมาปิ้งบนไฟเหมือนกันพระเจ้าอยากจะ marinate ให้มันซึมเข้าไปเต็มในตัวเราหมดเลยมันเต็มมากพอเต็มมากพอพระวิญญาณก็มาควบคุมชีวิตเรานะครับก็เกิดอาการเมาเพราะอะไรครับเพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยท่านรู้ไหมเวลาเราไปสวรรค์เนี่ยเราไปร่างกายนี้ไม่ได้ใครรู้บ้างเวลาถ้าเราไปสวรรค์เราไปร่างกายนี้ไม่ได้พระเจ้าให้บิดร่างกายทิพย์พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราไปสวรรค์พระเจ้าให้ร่างกายทิพย์เพราะร่างกายมนุษย์ปัจจุบันนี้อ่อนแอไม่สามารถทนทานต่อพระสิริของพระเจ้าได้การทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อการทรงสิทธิของพระเจ้ามาร่างกายเกิดปฏิกิริยามันหนักมันมีอาการแบบพระเจ้ามาควบคุมเรามันหนักมันยืนไม่ได้มันเซขาอ่อนไปหมดหัวเราะมีอาการแบบพูดไม่ออกอาการเหล่านี้ออกมาเพราะว่าพระวิญญาณมาควบคุมชีวิตของเรานะครับที่จริงสิ่งเหล่านี้ holy ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าผู้สร้างโลกและสร้างจักรวาลมาเยี่ยมเราในห้องนี้แล้วมาแตะคนของพระเจ้าแล้วมาเติมเขาให้เต็มแต่ทุกคนพูดสิศักดิ์สิทธิ์ holy เรื่องนี้เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆผมสังเกตคนบางคนมาที่ประชุมแบบนี้แล้วก็มายืนมองแล้วก็แบบดูถูกแล้วก็แบบทำท่าแล้วแบบอะไรเงี้ยท่านรู้ไหมท่านกำลังดูถูกพระเจ้าท่านกำลังดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณกำลังแตะคนกำลังเคลื่อนอยู่แต่ท่านกลับไปดูถูกเขาไปดูถูกงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่าคนที่ดูถูกงานพระวิญญาณนั้นหรือมีการ blaspheme ตำหนิใช่ไหม blaspheme คือดูถูกงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบาปเดียวที่พระเจ้าไม่ยกโทษอภัยให้คนประบินประมาทขอบคุณมากครับมินประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่ผมสังเกตมาเยอะแล้วนะฮะคนที่ต่อต้านเรื่องการฟื้นฟูด่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ด่าผู้นำที่เคลื่อนพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่นะครับโดนลงโทษมาเยอะมากแล้วนะครับพระเจ้าลงโทษในที่สุดเพราะว่าเขากำลังทำงานต่อต้านงานของพระเจ้าเพราะเป็นการดูหมิ่นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าแตะนะครับเรื่องนี้ห้ามแตะเด็ดขาดพระวิญญาณเคลื่อนห้ามวิจารณ์ห้ามดูถูกงานของพระเจ้าพระเจ้ากำลังเคลื่อนทำงานอยู่อย่าเห็นเป็นเรื่องเล่นๆเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ถอดรองเท้าออกเหมือนกับที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ This is the holy groundเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้ามาเยี่ยมเยียนประชากรของพระองค์อาเมนไหมครับอย่าเอาเรื่องนี้เป็นเล่นๆไม่ได้เป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับมีคำถามต่อมาถามว่าพระวจนะสนับสนุนการสำแดงฝ่ายร่างกายลึกและฝ่ายพระวิญญาณอย่างไรมีข้อพระคัมภีร์สนับสนุนไหมเวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์มาทำงานในชีวิตของเรานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสำแดงผ่านชีวิตเราได้2ประการ การสำแดงฝ่ายวิญญาณและการสำแดงฝ่ายกายภาพฟังใหม่นะครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตของเรานั้นพระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตเราสองแบบฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายภาพหรือฝ่ายร่างกายการสำแดงฝ่ายวิญญาณนั้นอยู่ในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ7ถึงข้อ10การสำแดงของพระวิญญาณนั้นก็มีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและอีกคนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและอีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และอีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆและอีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและอีกคนหนึ่งแปลภาษาแปลกๆนั้นได้นั่นเป็นการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านชีวิตของท่านที่จริงแล้วผมขออธิบายนิดหนึ่งเรื่องนี้นะครับขออนุญาตหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดเรื่องเกี่ยวกับของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาเข้าใจของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบนี้บอกว่าพระเจ้าให้ของประทานมาเหมือนกับอาจารย์หนุ่มยื่นพระคัมภีร์ให้ผมนี่เป็นของขวัญให้มาแล้วผมก็โอ้เป็นของผมแล้วผมจะทำอะไรกับมันก็ได้จะโยนจะทำอะไรก็ได้ตามใจผมหลายคนคิดว่าของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแบบนั้นนะจะทำเมื่อไหร่ก็ได้จะทำยังไงก็ได้จะไปใช้เมื่อไหร่ก็ได้เอาทำไปใช้หาเงินก็ได้อะไรก็ได้ผิด 100% ที่จริงแล้วเป็นการสำแดงคือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงพระองค์เองผ่านชีวิตท่านที่จริงไม่ใช่ความเชื่อของท่านนะเป็นความเชื่อของพระวิญญาณแต่เชื่อผ่านตัวท่านไม่ใช่ภาษาแปลกๆของท่านแต่เป็นภาษาแปลกๆของพระวิญญาณพูดผ่านปากท่านและพระองค์จะทรงสำแดงการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลาของพระองค์และสิ่งที่พระองค์เลือกในเวลานั้นสังเกตไหมเวลาผมวางมือคนเนี่ยบางคนเนี่ยผมไม่มีข้อเผยพระวจนะผมวางมือแล้วผมก็เดินไปแต่บางคนไปวางปุ๊บพระวิญญาณเริ่มเคลื่อนใจผมให้พูดเผยพระวจนะให้เขาผมไม่ใช่วางมือทุกคนเผยพระวจนะทุกคนนี่ก็ออกมาจากเนื้อหนังผมแล้วเพราะอะไรมันต้องมีการเผยพระวจนะทุกคนไม่ใช่ฮะถ้าพระวิญญาณไม่มีการสำแดงเผยพระวจนะอย่าพูดเพราะนั่นเนื้อหนังละถ้าพระวิญญาณไม่เคลื่อนเรื่องการรักษาโรคก็อย่าไปเคลื่อนไม่ใช่ว่าโอ้โหผมมีของประทานเพราะการรักษาโรคผมต้องรักษาโรคทุกครั้งมันไม่เกิดขึ้นทุกครั้งเพราะว่าต้องเป็นการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆเข้าใจจุดไหมครับไม่รู้ผมอธิบายแล้วงงไหมที่จริงแล้วหน้าที่ก็คืออะไรเรายี่ยวยอมข้าแต่พระวิญญาณลูกเป็นภาชนะพระองค์จะทำอะไรผ่านชีวิตลูกก็ได้ถ้าลูกวันนี้อยากให้ลูกเผยพระชนะลูกก็จะเผยพระชนะถ้าพระองค์อยากให้ลูกใช้ความเชื่อลูกก็จะใช้ความเชื่อลูกเป็นแค่ภาชนะที่ยินยอมและพระองค์ก็ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์มันไม่ใช่สมบัติของเรามันเป็นของพระเจ้าแต่พระเจ้าใช้ร่างกายเราสำแดงผ่านร่างกายเราเข้าใจจุดไหมครับทุกคนเข้าใจไหมนั่นเป็นการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝ่ายวิญญาณแต่มีการสำแดงพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝ่ายกายภาพพระคัมภีร์ได้บันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้และเห็นได้ในประวัติศาสตร์คริสตจักรท่านเชื่อไหมเรื่องการหัวเราะที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมีมาแล้วเป็น 2,000 ปีไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคนต้องหัวเราะกันมาเป็นพันปีแล้ว คนนึกว่าโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหม่ในคริสตจักรไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องมาต้องนานแล้วนะครับที่จริงแล้วการสำแดงฝ่ายร่างกายมีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นการล้มในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในประวัติศาสตร์คริสตจักรนั้นถ้าท่านไปที่ประชุมของโจนาธานเอ็ดเวิร์ดจะมีคนล้มในพระวิญญาณเต็มไปหมดเลยไม่ใช่เรื่องใหม่ถ้าท่านไปที่ประชุมของจอห์นเวสลีย์มีครั้งหนึ่งจอห์นเวสลีย์กำลังเทศนาอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่แถวหน้าข้างๆล้มลงไปทุกคนตกใจบอกว่าเกิดอะไรขึ้นหมอก็มาดูเอ๊ะก็ไม่เห็นเป็นไรชีพจรก็เต้นดีความดันก็เรียบร้อยดีแต่อีก20นาทีต่อมาเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่า praise the lord แล้วก็บอกว่าพระเจ้านำเขาไปสวรรค์แสดงว่าการล้มในพระวิญญาณนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเกิดมาหลายร้อยปีแล้วนะครับเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกในชาลส์ฟินนี่ประเทศที่นิวยอร์กนะครับคนก็ล้มกันเป็นร้อยๆคนเลยกำลังยืนเทศคนก็ล้มกันตอนเทศเลย มีคนหนึ่งเป็นนักเทศในประเทศอเมริกาชื่อ Peter Cartwright เขาเป็นนักเทศคาวบอยใส่หมวกใส่บูทวันหนึ่งเขาไปที่เมืองหนึ่งแล้วเขาก็ไปพักอยู่ที่โรงแรมปรากฏว่าคืนนั้นเขามีการเต้นเต้นแบบพวกคาวบอยอ่ะเคยเห็นไหมหนังคาวบอยเต้นเป็นวงกลมเนี่ยนะฮะเขาก็ปกติเขาไม่เต้นรำนะฮะเพราะเขาเป็นพวกแบบ holiness แต่ว่าวันนั้นพระเจ้าเรียกให้เขาเข้าไปที่เต้นรำนั้นแล้วมีผู้หญิงคนนึงมาโค้งเขาเขาก็ออกไปยืนกลางที่เต้นรำพอเขาจับมือผู้หญิงคนนั้นเขาก็หลับตาอธิษฐานในพระนามพระเยซูขอพระองค์ทรงช่วยคนบาปเหล่านี้รอดให้หมดเขาหลับตาอยู่เขาได้ยินเสียงพุบพุบพุบพุบปรากฏว่าทั้งฟลอร์ที่เต้นรำเนี่ยล้มในพระวิญญาณหมดเลยเพราะเขามีการเจิมสูงมากปรากฏว่าคนในห้องนั้นรับความรอดหมดเลยแม้ดีไหมถ้าเราไปสมมติเราไปงานที่งานหนึ่งสมมติเราไปงานวัดเนี่ยบางทีเขาบอกว่าห้ามไปนะงานศพไปงานไหว้งานอะไรนะเชงเม้งอย่าไปนะโอ้ผมไม่กลัวเลยไปก็ได้ไปงานเชงเม้งเดี๋ยวไปล้มในพระวิญญาณให้หมดเลยจับรับเชื่อให้หมดไปกลัวทำไมอ่ะใช่ไหมเราเป็นคริสเตียนเรามีลูกเราเป็นลูกพระเจ้าเรามีฤทธิ์เดชอ่ะไปกลัวสิ่งเหล่านี้ทำไมเข้าใจไหมครับนึกดูสิถ้าคริสเตียนเดี๋ยวนี้ไปที่ประชุมงานวัดอินเจนเนมจีเสร็จล้มกันปั๊บๆๆเกือกขึ้นมาพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาพระเจ้าลงมาแตะคนน่ะแล้วคุณจะดีใจใช่มั้ยครับมีอยู่ครั้งนึงเคนเนธเฮกินเนี่ยมีคนนึงเค้าเอามาให้วางมือ 7-8 หนก็ไม่ถูกพระเจ้าแตะสักทีนึงพอคืนสุดท้ายของการประชุมเค้ามานั่งรอหน้าประตูคนแรกเลยเค้าก็หายหิวมากคืนนั้นพระเจ้าบอกเคนเนธเฮกินบอกว่าถ้าเค้าออกมาคืนนี้คนนี้จะถูกพระเจ้าแตะมากพอเคนเนธเฮกินยื่นมือออกไปแค่นั้นเองยังไม่ทันแตะหัวคนเห็นไฟวิ่งออกจากมือเค้าไปแตะเค้าคนนั้นก็ลอยออกไป10ฟุตลงไปใต้เก้าอี้แล้วพูดภาษาแปลกๆแล้วก็รักษาโรคแล้วก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณไปทันทีไฟออกมาจากมือเขาเลยแสดงว่าที่จริงไม่ใช่เคนเนธกินนะคนนั้นน่ะกระหายหิวมากผมบอกให้นะเวลาผมวางมือคนนี้นะผมรู้สึกเลยรู้มั้ยไฟนี่มันเลื่อนออกจากมือผมโดยเฉพาะคนที่หิวกระหายมากๆเนี่ยผมวางมือรู้สึกเลยมันความร้อนวิ่งออกมาจากมือผมเลยยิ่งกระหายหิวมากยิ่งดูดมากยิ่งดูดมากพระเจ้าก็ยิ่งเคลื่อนแรงเพราะความกระหายหิวเข้าใจไหมครับเรื่องล้มในพระวิญญาณนั้นอยู่ในพระคัมภีร์อยู่ในประวัติศาสตร์นะครับของคริสเตียนมาเป็นเวลาพันปีแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับทำไมเราต้องไปต่อต้านเรื่องเหล่านี้ไม่ควรต่อต้านนะครับผมยกตัวอย่างในหนังสือดาเนียลบทที่10ตอนนั้นดาเนียลนั้นได้พบกับพระเจ้าบทที่10ผมจะอ่านบางข้อให้ฟังเช่นในข้อ8ตอนนั้นการทรงสถิตของพระเจ้ามาอยู่กับดาเนียลในสถานที่นั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาข้อ8ดาเนียลบทที่10ข้อ8บอกว่าแล้วข้าพเจ้าอยู่แต่ลำพังข้าพเจ้าได้เห็นนิมิตยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าก็สิ้นเรียวสิ้นแรงหน้าตาสุขใสข้าพเจ้าก็เปลี่ยนเป็นหน้าซีดข้าพเจ้าก็หมดแรงเห็นภาพไหมครับพอเขามาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเขาหมดแรงข้อ9บอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงถ้อยคำของท่านเสียงของพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงถ้อยคำนั้นข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงสลบอยู่หน้าของข้าพเจ้าก็ฟุบลงบนกับดินล้มลงในพระวิญญาณนะครับล้มใช่ไหมครับในการทรงสถิตของพระเจ้าข้อต่อไปข้อ11ตอนท้ายบอกว่ายังไงเพราะบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับใช้ให้มาหาท่านและท่านกล่าวคำนี้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยืนสั่นสะท้านอยู่มีการตัวสั่นเห็นไหมครับว่าเรื่องตัวสั่นเรื่องล้มนั้นเกิดขึ้นกับดาเนียลนะครับอย่างนี้เป็นต้นในหนังสือดาเนียลบทที่8ข้อ17บอกว่าดังนั้นท่านจึงมาใกล้ที่ที่ข้าพเจ้ายืนอยู่แล้วเมื่อท่านมาแล้วข้าพเจ้าท่านก็คือผู้แทนของพระเจ้าทูตสวรรค์หรือว่า Theophanyการปรากฏตัวของพระเจ้าข้าพเจ้าก็ตกใจซบหน้าลงถึงดินมีการล้มลงถึงพื้นซบหน้าลงการล้มลงบนพื้นในที่การทรงสถิตของพระเจ้านั้นเป็นตามหลักในพระคัมภีร์นะครับในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่9ข้อ18อันนี้ผมอยากจะขอพูดนิดนึงนะครับว่าตอนที่เราแปลหนังสือพระคัมภีร์ออกมาเป็นภาษาไทยเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเขาใช้คำพูดเป็นขนบธรรมเนียมคนไทยเขาไม่ได้แปลตรงๆเราต้องอ่านภาษาอังกฤษด้วยเวลาอ่านภาษาไทยเขาพูดอย่างนี้นะครับข้าพเจ้าได้ กราบราบลงต่อหน้าพระองค์คือฟังแล้วเหมือนกันอย่างนี้ไงขอโทษนะถ้าคนไม่เห็นคือเหมือนกับว่าอ่านมันก็มีเหมือนกับว่าพอพระเจ้ามาก็กราบลงแบบนี้เพราะนี่เป็นประเพณีของคนไทยคือมีการกราบแต่ถ้าไปฟังภาษาอังกฤษเขาบอกว่ายังไง then once again I fell prostrate before the Lord หมายความว่ายังไงเวลาการทรงสิงของพระเจ้ามาล้มลงไป fell prostrate ล้มลงไปบนพื้นต่อหน้าการทรงสถิตของพระเจ้าในหนังสือวิวรณ์บทที่1ข้อ17พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ได้เห็นพระเยซูข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เมื่อการทรงสถิตของพระเจ้ามาคนในพระคัมภีร์มีการล้มลงมีคนมาต่อว่าผมว่าผมสอนผิดเรื่องการล้มนะครับบอกว่าคุณหมอวรุณนี่เกินไปแล้วสอนคนเรื่องล้มแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นมีในพระคัมภีร์เลยผมวันหนึ่งก็เลยไปทำการบ้านข้าเคยไม่เคยนั่งฟังนักเทศน์บอกว่าถ้ามีมากครั้งในพระคัมภีร์แสดงว่าเป็นเรื่องเยอะในพระคัมภีร์เราต้องมาปฏิบัติถ้าเห็นครั้งเดียวมันไม่จริงเป็นเรื่องอันคอมเมนไม่เกิดขึ้นบ่อยๆเคยได้ยินอย่างนี้ไหมคนสอนถ้าเกิด100ครั้งในพระคัมภีร์มานั่งนับเอาพระคัมภีร์ข้อต่างๆนั่งนับโอ้เกิด100ครั้งนะโอ้แสดงว่าเรื่องนี้ต้องทำในคริสตจักรถ้าเกิดครั้งเดียวถ้าเห็นทำอยู่บ่อยๆในคริสตจักรนี่ผิดพระคัมภีร์เขาใช้วิธีนับข้อพระคัมภีร์เอาเคยได้ยินคำสอนแบบนี้ไหมผมวันนึงก็เลยเกิดความสงสัยจริงๆนะว่าเอ๊ะเรื่องนี้ลองดูซิเอาเรามานมัสการกันในคริสตจักรใช่ไหมเรามีการยกมือใช่ไหมผมก็ไปนั่งนับข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดเลยนะพระคัมภีร์ว่าอะไรพระคัมภีร์พูดถึงการยกมือกี่ครั้งปรากฏว่าพระคัมภีร์พูดการยกมือ14ครั้งแล้วไปนั่งนับหมดเลยพระคัมภีร์ตั้งแต่หนังสือเจเนซิสจนปฐมกาลไปจนถึงวิบวรณ์เนี่ยมีการล้มต่อหน้าพระพักของพระเจ้าไม่ว่าจะล้มเพราะพระเจ้าแตะหรือล้มโดยจิตใจยอมต่อพระเจ้าหรือล้มเพราะว่ารู้สึกหนักพระเจ้ามาแตะเขาอะไรก็ตามไม่ว่าจะล้มสไตล์ใดก็ตามนะฮะมีทั้งหมด17ครั้งอันไหนมากกว่าครับล้มมีมากกว่ายกมืออีกการนมัสการพระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าโดยการล้มลงนั้นมากกว่าการยกมือในพระคัมภีร์และนอกจากนั้นมีคนเคยวิจารณ์บอกว่าอย่างนี้ทำไมต้องมาล้มกันเยอะแยะเต็มโบสถ์ไปหมดทำไมไม่แค่ล้มแค่บางคนพระคัมภีร์ที่ในหนังสือฮักกายบทที่2จำได้ไหมพระสิริในยุคสุดท้ายจะยิ่งใหญ่กว่าพระสิริพระสิริในพระนิเวศของพระเจ้าในยุคสุดท้ายจะยิ่งใหญ่กว่าพระสิริของพระวิหารในยุคแรกพระสิริคืออะไรครับใครรู้บ้างความหมายคำว่าพระสิริผมเคยสอนเรื่องนี้แล้วใครเคยฟังซีดีของผมพระสิริคือการทรงสถิตของพระเจ้าที่หนาเติบออกมาเป็นเมฆใช่ไหมครับการทรงสถิตหนาทึบนะครับพระคัมภีร์บอกว่ายุคสุดท้ายพระเจ้าจะมาสถิตในคริสตจักรหนายิ่งกว่าในยุคแรกอีกแสดงว่าเราต้อง expect เรามีความคาดหวังว่าคนมากมายเยอะแยะจะถูกพระเจ้าแตะคนมากมายจะเข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้าคนมากมายจะถูกพระเจ้ามาแตะและเกิดอาการต่างๆเกิดขึ้นเป็นในยุคสุดท้ายอาเมนไหมครับฮาเลลูยาอันคนที่เขาต่อว่าบอกว่าโอ้โหทำไมล้มกันทั้งห้องเขาไม่เข้าใจพระคัมภีร์ว่าพระเจ้ายุคสุดท้ายต้องการให้พระสิริมาหนายิ่งกว่ายุคแรกอีกแล้วเราต้องมีความคาดหวังว่าพระสิริจะมาแรงกว่าในสมัยอาจารย์เปโตรและอาจารย์เปาโลในสมัยกษัตริย์โซโลมอนจำได้ไหมในหนังสือ2พงศาวดารบทที่5พูดถึงว่าในพระวิหารของโซโลมอนนั้นพระสิริของพระเจ้าลงมาเป็นเมฆและพระคัมภีร์ก็บอกว่าพวกปุโรหิตก็ไม่สามารถยืนอยู่และรับใช้ได้ล้มลงไปหมดเลยในประเทศอเมริกานี่นะครับผมยังไม่เคยมีประสบการณ์นะผมขอพระเจ้าเหมือนกันขอมีประสบการณ์นี้สักอย่างน้อยครั้งหนึ่งก็ดีในประเทศอเมริกาหลายครั้งเวลาพวกนักประกาศพวกอีวานเจลิสต์เนี่ยเขาประกาศนี่นะครับพวกนี้อาการเจิมสูงมากในเรื่องนี้เวลาบางทีพระสิริมาแรงๆเนี่ยคนเห็นเมฆเลยนะฮะในห้องเต็มทึบเลยแล้วทั้งห้องล้มหมดเลยยืนอยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาแรงนะครับใครรู้บ้างว่าอิเล็กทริกซิตี้เนี่ยหรือไฟฟ้าเนี่ยเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าฝ่ายธรรมชาติใครเคยเอานิ้วชี้เสียบเข้าไปในปลั๊กไฟบ้างเคยไหมครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าใครอยากลองบ้างครับใครอยากเป็นตัวหุ่นแสดงให้ดูหน่อยเสียบเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเวลาเอานิ้วเสียบเข้าไปในปลั๊กไฟเกิดอะไรครับจริงไหมครับเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยมันแรงกว่าตัวเราสู้ไม่ได้แล้วก็เกิดการล้มลงไปขนนะผมลุกตั้งขึ้นมาแต่ว่า การเจิมหรือการทรงสถิตของพระวิญญาณนั้นหรือไฟของพระวิญญาณนั้นเป็นฤทธิเดชในฝ่ายวิญญาณดังนั้นเมื่อฤทธิเดชของพระเจ้ามาแตะเราใครชนะครับเราชนะหรือพระเจ้าชนะพระเจ้าชนะเมื่อเวลาพระเจ้ามาแตะเราเนี่ยฤทธิเดชลงมาเราพระเจ้าชนะเราล้มเราหมดแรงเราเกิดอาการหมดแรงล้มลงไปเข้าใจจุดไหมครับดูพระคัมภีร์ข้ออื่นนะครับเช่นหนังสือยอห์นบทที่18ข้อ1ถึงข้อ6เมื่อพระเยซูตรัสดังนี้แล้วพระองค์ได้เสด็จออกไปกับเหล่าสาวกของพระองค์ข้ามห้วยคิดโรนไปยังสวนแห่งหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในสวนนั้นกับเหล่าสาวกยูดาสผู้ซึ่งจะอายัดพระองค์ก็รู้จักสวนนั้นด้วยเพราะว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกเคยมาพบกันที่นั่นบ่อยๆยูดาสก็พาพวกทหารกับเจ้าหน้าที่มาจากพวกปุโรหิตและฟาริสีถือโคมถือได้และเครื่องอาวุธไปที่นั่นด้วยพระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่าท่านทั้งหลายมาหาใครเขาตอบพระองค์ว่ามาหาพระเยซูมาหาเยซูชาวนาซาเร็ตพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราคือผู้นั้นแหละยูดาสผู้อายัดและพระองค์ก็ยืนอยู่กับคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตรัสกับเขาเหล่านั้นว่าเราคือผู้นั้นแหละเขาทั้งหลายก็ถอยหลังและล้มลงบนดินเห็นไหมครับว่าเมื่อเขาเจอฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเยซูบอกเราเป็นผู้นั้นแหละพวกนั้นถอยหลังล้มเลยแสดงว่าการล้มในการทรงสถิตของพระเจ้านั้นอยู่ในพระคัมภีร์นะครับดูอีกตอนนึงในหนังสือแมทธิวบทที่28ข้อ1ถึงข้อ4วันที่พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและทูตสวรรค์มาปรากฏภายหลังวันซาบาโตเวลาใกล้รุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์มารีชาวมักดาลาและมารีอีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงค์ในทันใดนั้นได้เกิดการแผ่นดินไหวใหญ่ยิ่งนักมีทูตของพระเจ้าองค์หนึ่งได้ลงมาจากสวรรค์กลิ้งก้อนหินนั้นออกจากปากอุโมงค์แล้วก็นั่งอยู่บนหินนั้นสันฐานของทูตนั้นเป็นเหมือนแสงไฟแลบเสื้อขาวเหมือนหิมะยามที่เฝ้าอยู่ก็กลัวทูตองค์นั้นจนตัวสั่นและเหมือนคนตายอยากจะถามนิดนึงคนตายยืนได้ไหมครับใครเคยเห็นคนตายยืนบ้างคนตายเป็นไงครับนอนยืนไม่ได้พวกทหารเฝ้ายามเหล่านั้นแค่เจอทูตสวรรค์น่ะลงไปเลยเหมือนคนตายและนี่พระวิญญาณของพระเจ้ามาปรากฏอ่ะเราจะไปต่อสู้ได้ยังไงนั่นแค่ทูตสวรรค์นะนึกดูถ้าพระวิญญาณมาปรากฏเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับเราผมจำได้เลยครั้งหนึ่งไปประชุมที่ออเรกอนนะครับเบนฮินเขาเรียกพาสเตอร์นี่ผมวิ่งเลย120ไมล์ต่อชั่วโมงขอขึ้นเวทีก่อนละขอโดนวางมือนะครับผมวิ่งกันไปเลยนะครับผมเป็นรูปพวกแรกๆเลยผมตัวเล็กกับไปเร็วกว่าเขาพวกฝรั่งตัวใหญ่กว่าผมวิ่งช้ากว่าผม ผมวิ่งกันไปเลยเบนฮินเห็นผมขึ้นมาเขาโบกมือเงี้ยทัชเบนฮินก็พูดคำว่าทัชเขาช่วยเขาคำว่าทัชทัชผมนี่รู้สึกมีลมของวิญญาณมาเลยแบบลอยลงไปเลยครับหลายฟุตเลยนะครับแล้วเขาบอกพิกมับเอาอีกเขาก็ลิกตัวผมมาทัชผมก็บู๊แบบโอ้โหลมพระวิญญาณแรงมากพลิกขึ้นมาครั้งที่3ทัชแบบพอเวลาพระวิญญาณมาแตะนี่แบบเหมือนหมดแรงเลยเมาเลยครับนะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็พลิกตัวผมขึ้นมาจับตัวมือหน้าผมนี่เดินลงไปแบบดรั้งเลยใน Holy Spirit นะครับผมเป็นในหินนี่มาวางมือผมหลายครั้งมากเพราะผมไปที่ประชุมเขาหลายครั้งนะครับเวลาพระวิญญาณแตะเราเนี่ยเราหมดแรงลงไปแต่แปลกนะเวลาล้มอย่างเงี้ยมันไม่เจ็บมันเหมือนกับมีทูตสวรรค์มารับเราแล้วลงไปแล้วก็มานอนลงไปนิ่มๆนะครับเหตุผลที่เรามีการรับกันในคริสตจักรเพราะเราต้องการแสดงความรักท่านเราเป็นห่วงท่านเราก็แสดงความรักเราถึงไปรับท่านข้างหลังท่านจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะหลายคนนี่ไม่กล้ารับอีเดี๋ยวล้มไปจะเกิดอะไรขึ้นมูนานั่งกังวลเราก็เลยไม่ต้องกังวลแล้วกันน่ะไม่ต้องห่วงอ่ะมีคนมารับเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการล้มเข้าใจจุดไหมครับอาเมนนะครับดูอีกตัวอย่างนึงในพระคัมภีร์ในหนังสือกิจการบทที่9ข้อ4อาจารย์เปาโลพบพระเยซูที่ถนนไปเมืองดามัสกัสซาโลจึงล้มลงถึงดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสมาว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมกิจการบทที่26ข้อ14ขันฆ่าพระบาทนี่เป็นคำเล่าของอาจารย์เปาโลขันฆ่าพระบาทกับคนทั้งหลายล้มขมำลงที่ดินข้าพระบาทได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพระบาทเป็นภาษาฮีบรูว่าซาโลซาโลเอ๋ย จ้าข่มเหงเราทำไมซึ่งเจ้าถีบประตักก็เจ็บตัวเจ้าเองนะครับแสดงว่าอาจารย์เปาโลพบพระเยซูครั้งแรกเนี่ยพบพระเจ้าครั้งแรกนี่ล้มลงในพระวิญญาณบริสุทธิ์แสงมาจากสวรรค์ไฟของพระเจ้าลงมาเขาล้มลงไปหมดเลยทุกคนเรื่องการล้มในพระวิญญาณอยู่ในพระคัมภีร์นะครับแล้วผมจะชี้แจงให้ฟังอีกเรื่องนึงก็คือว่าที่จริงแล้วการล้มลงไปต่อหน้าพระเจ้ามี3ประเภทประเภทที่1คืออะไรและทำได้หมดทั้ง3ประเภทไม่ผิดพระคัมภีร์ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับเค้าเชื่อคนไทยเนี่ยวัฒนธรรมไทยเรามาเจอกันสวัสดีครับใช่ไหมครับครับครับกับผมเรานี่เป็นวัฒนธรรมไทยแต่วัฒนธรรมพระคัมภีร์เนี่ยเวลาเขามาเจอพระเจ้าเนี่ยเขาล้มลงบนพื้นดินการล้มลงบนพื้นดินไม่ผิดพระคัมภีร์ฟังใหม่นะครับการล้มลงบนพื้นต่อหน้าพระพักของพระเจ้า is biblical ตามถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์ท่านไม่ได้ทำผิดเพราะว่าเต็มพระคัมภีร์ไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูในข้อพระคัมภีร์เต็มไปหมดเลยเมื่ออับราฮัมเจอพระเจ้าล้มลงบนพื้นดินอิสอาคเจอพระเจ้าล้มลงบนพื้นดินเป็นเรื่องธรรมดาอย่าเห็นเป็นเรื่องแปลกแต่หลายคนเป็นคริสเตียนโตในคริสตจักรที่ไม่เห็นการล้มเขามาตกก็ตกใจโอ้นี่มันผิดพระคัมภีร์แต่ไม่คนที่บอกว่าเขาผิดพระคัมภีร์ไม่เคยศึกษาพระคัมภีร์จริงๆแล้วมาต่อว่าเขาแต่ไปศึกษาจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นวัฒนธรรมของพระคัมภีร์เป็นการแสดงการยินยอมต่อพระเจ้าที่จริงแล้วนะครับผมจะบอกให้นะวันหนึ่งพระเจ้าพูดกับผมเงี้ยบอกว่านึกดูสิลูกพระเจ้าชอบเรียกผมลูกลูกคิดดูสิเราเนี่ยนั่งอยู่ในบัลลังก์ในท้องฟ้าเนี่ยในสวรรค์เนี่ยแล้วนั่งดูคริสตจักรของเราเนี่ยพระองค์ก็ถามผมบอกว่าลูกเอ๋ยแบบไหนพ่อจะพอใจมากกว่าพระเจ้าก็เห็นผมภาพเห็นผมมีภาพคริสตจักร2ประเภทคริสตจักรประเภทนึงก็คืออย่างนี้นะครับคนนั่งถ้าคนฟังซีดีนี่อยู่อาจจะไม่เห็นภาพผมอธิบายให้ฟังนิดนึงคือเป็นภาพในคริสตจักรที่ทุกคนนั่งกอดอกแล้วก็เตะท่าเทศใส่ฉันสิฉันรู้พระคัมภีร์เยอะแน่มาจากไหนแล้วก็นั่งแล้วก็ทำท่าเย่อหยิ่งจองหองนี่เป็นแบบหนึ่งอีกประเภทหนึ่งคือคนมาหาพระเจ้าล้มลงบนพื้นมันเต็มไปหมดเลยแสวงหาพระเจ้าโอ้จิตใจแสวงหายินยอมพระเจ้าพระเจ้าถามผมบอกว่าบวชประเภทไหนที่พระเจ้าพอใจประเภทที่คนเนี่ยมานั่งเตะท่าต่อสู้พระเจ้าท้าทายพระเจ้าข้ารู้ดีแน่มาจากไหนกับโบสถ์ประเภทที่คนของพระเจ้าลงมาแล้วมายอมพระเจ้าล้มลงบนดินเต็มไปหมดเลยพระเจ้าบอกเราพอใจคนที่ถ่อมใจแล้วมาแสวงหาเรามากกว่าผู้ที่ยิ่งเย่อหยิ่งจองหองและรู้ว่าตัวเองแน่กว่าคนอื่นใครเห็นด้วยกับผมบ้างจริงไหมคิดดูสิว่าถ้าพระเจ้าอยู่บนสวรรค์มองลงมาในคริสตจักรคริสตจักร2ประเภทคริสตจักรประเภทนึงคนนั่งหาวนั่งดูนาฬิกาเมื่อไหร่จะกลับบ้านเมื่อไหร่จะเทศนาเสร็จคิดถึงหนังคิดถึงฟุตบอลในทีวีวันอาทิตย์คิดถึงอยากจะไปช้อปปิ้งที่มาบุญคลองเมื่อไหร่จะเลิกกับทีคิวข้าวแล้วจะไปช้อปปิ้งที่มาบุญคลองกับอีกประเภทหนึ่งคนล้มระเนระนาดไปหมดแสวงหาพระเจ้า2โมงก็ยังไม่กลับเลยวันนี้บ่าย2โมงคนยังไม่ออกเลยนั่งหัวเราะกันเต็มไปหมดห้องเลยแบบไหนพระเจ้าพอใจผมถามจริงๆเลยแบบไหนที่คริสตจักรที่พระเจ้าพอใจแบบประเภทที่อยากกลับบ้านเร็วๆแบบมองนั่งมองนาฬิกานั่งหาวแล้วก็นั่งวิเคราะห์วิจารณ์ผู้นำวิจารณ์นั่งนักเทศหรือคือประเภทที่ทุกคนยอมพระเจ้าล้มลงไปแบบมาแสวงหาพระเจ้ากันหมดทุกคนไม่อยากไม่มีใครกล้าอยากกลับบ้านท่านไปตอบเองแล้วกันกับพระเจ้าอาเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าล้มประเภทที่หนึ่งคือล้มด้วยความสมัครใจในหนังสือลูกาบทที่17ข้อ16มีคนมาหาพระเยซูเรามาหาพระเยซูใช่ไหมครับโอเค again ผมอยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งหนังสือพระคัมภีร์ไทยแปลออกมาตามวัฒนธรรมไทยดังนั้นเองเราต้องไปอ่านภาษาอังกฤษหรือภาษาดั้งเดิมพระคัมภีร์ไทยบอกว่าลูกาบทที่17ข้อ16บอกว่าและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูมันออกมาเป็นภาพอะไรครับคนนั่งคุกเข่ากราบที่พระบาทเพราะนี่เป็นวัฒนธรรมไทยแต่ไปดูภาษาอังกฤษบอกว่า and fell down at his feet แปลตรงๆก็คือว่าคนนั้นที่มาหาพระเยซูล้มลงต่อหน้าเอาหน้าล้มลงไปที่พระพักของพระเยซูมีคนเขาเคยถามผมบอกว่าคุณหมอ ทำไมต้องมีการยืนวางมือแล้วล้มหรือไปข้างหลังทำไมไม่ล้มข้างหน้าเคยได้ยินไหมคนวิจารณ์ผมแบบนี้เขาวิจารณ์บอกเนี่ยแหมทำไมต้องมายืนแล้วก็ล้มลงไปข้างหลังแทนที่จะล้มไปข้างหน้าผมมีคำตอบง่ายมากเลยง่ายมากใครเคยถูกใครเคยมีความรู้สึกว่าผมผักมั้งไม่เคยรู้สึกใช่ไหมเวลาผมวางมือคนนี้ผมวางเบาๆเพราะคนจะไม่มาด่าผมได้ผมผักคนผมไม่อยากผักเพราะว่าอะไรเดี๋ยวคนหาว่าผมผักคนล้มนะครับประการที่หนึ่งทำไมต้องมายืนเพราะอะไรรู้ไหมใครอยากจะให้ผมเนี่ยใครรักใครรักผมบ้างอยากให้ผมปวดหลังไหมใครอยากให้ผมปวดหลังนึกดูสิถ้าคน500คนมานั่งคุกเข่าต่อหน้าผม in Jesus name in Jesus name in Jesus name in Jesus จริงหรือเปล่าคิดดูดีๆสิทำไมล้มไปข้างหลังคือล้มข้างหน้าหัวผมก็กระแทกกับเขาสิง่ายมากเลยคำตอบไม่เห็นมีเรื่องอะไรยากเลยทำไมต้องมานั่งศาสนาศาสตร์กันเต็มไปหมดมันเรื่องเป็น practical point อ้าวมีคนถามอีกทำไมมาเรียงกันเป็นแถวเมื่อเช้านี้นะครับพระเจ้าพูดกับผมอย่างนี้ผมขอพูดนิดหนึ่งพระเจ้าเนี่ยพอเราเทศนาจบผมก็เริ่มวางมือผมวางมือตั้งแต่ไม่รู้กี่โมงนะเที่ยงครึ่งมั้งก็จะเสร็จ2โมงวางมือพระเจ้าบอกผมว่าคืนนี้ให้บอกประชาชนของเราบอกว่าอย่างนี้ถ้าพวกเจ้าทั้งหลายไปที่การประชุมของพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเจ้าจะเห็นว่าพระเยซูเนี่ยไม่ใช่แค่มายืนเทศนาไพเราะเพราะพริ้งแล้วก็เก็บกระเป๋าแล้วก็เดินเข้าห้องไปกินข้าววาดมโนภาพเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วไปเดินอยู่ในปาเลสไตน์วาดมโนภาพพร้อมกับผมพระเยซูเทศนาเสร็จบนภูเขาพระเยซูเดินลงมาพบคนวางมือรักษาโรควางมือขับผีทีละคนวางมือรักคนทีละคนวางมือเที่ยงถึงบ่ายสองก็ไม่บ่นเรื่องกินข้าวเรื่องเล็ก ministry การรับใช้สไตล์แบบที่ผมทำเนี่ยเป็น ministry ของพระเยซูพระเยซูไม่ใช่เทศนาจบอาเมนร้องไงนะครับ doxology ผมร้องไม่เป็นภาษาไทยสรรเสริญลาลาลาลาลาลาบริสุทธิ์อาเมนบายบายผมเชื่อเลยว่าถ้าพระเยซูมาอยู่ในเมืองไทยตอนนี้พอพระเยซูเทศเสร็จวางมือรักษาโรคขับผีอวยพรเอาเด็กมากอดเอาเด็กมาอวยพรนี่คือมินิสทรีของพระเยซูพระเยซูพูดในหนังสือจอห์นบทที่14ข้อ12บอกว่า The work that I do you will do also and greater works than this you will do ผมแปลภาษาไทยฟังผมจำภาษาไทยไม่ได้งานที่เราทำอยู่นี้เจ้าก็จะทำและเจ้าจะทำยิ่งใหญ่ที่เราจะทำอีกผมทำงานของพระเยซูวางมือรักคนผมไม่แคร์อยู่ถึง3โมงก็ไม่ว่าขอให้ทุกคนได้รับการแตะต้องจากพระเจ้าขอให้ทุกคนได้รับการปลดปล่อยเพราะรักคนเพราะพระเยซูรักคนไม่ใช่เป็นหน้าที่มาเทศไม่ใช่เป็นงาน This is not my job because God love people God want to touch people พระเจ้ารักคนอยากแตะคนเห็นภาพไปยังที่จริงครูคริสตจักรต้องเป็นแบบนี้อาเมนนะครับโอ้ถ้าท่านซื้อหนังสือที่เราขาย50บาทนี่นะครับผมอยากจะบอกอันนึงมีอันนึงที่พิมพ์ผิดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแก้คราวหน้าข้ออะไรนะเดี๋ยวที่บอกว่าเมื่อกำลังเทศนาอยู่นั้นคนล้มในพระวิญญาณได้ไหมอะไรเงี้ยที่จริงไม่ใช่นะต้องเขียนว่าคำหน้าอะไรนะครับใครมีหนังสือเล่มนั้นบ้างขอดูหน่อยให้ท่านแก้ในหนังสือเลยที่จริงในภาษาอังกฤษผมเขียนว่ามีตอนหนึ่งที่แปลผิดนิดนึงนะครับขอโทษนะครับข้อ4หน้า10บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทำให้ล้มลงได้ใ หรือไม่ในขณะที่มีการเทศนาที่จริงความหมายจริงๆบอกว่าการเทของพระวิญญาณเกิดได้ไหมขณะที่เทศนาอยู่นั่นคือการแปลที่ถูกต้องจริงๆในหนังสือเล่มนี้นะครับขอให้แก้ด้วยการเทของพระวิญญาณนั้นถูกเกิดขึ้นได้ไหมขณะที่นักเทศกำลังเทศอยู่กลับไปแก้นะครับอาเมนไหมครับในพระคัมภีร์นั้นนอกจากการล้มด้วยความสมัครใจคือหลายคนเนี่ยผมบอกแล้วไงพูดไม่รู้กี่คนแล้วไม่คนไม่เข้าใจผมพูดซ้ำอีกทีหนึ่งที่จริงแล้วการล้มเวลาที่เรามาวางมือแล้วคนล้มเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ตั้งใจล้มเลยแม้ว่าพระเจ้ายังไม่แตะเขาก็ล้มลงไปด้วยความสมัครใจเหตุผลที่เขาล้มลงพ้นประการที่หนึ่งแสดงการเคารพพระเจ้ายอมพระเจ้าประการที่สองมันเป็นเรื่องไซคอโลจีเป็นเรื่องจิตวิทยาผมสังเกตมาเยอะพอผมวางมือคนเป็นพันๆคนมาแล้วหลาย 7-8 ปีที่ผ่านมาผมสังเกตอันหนึ่งถ้าเวลาคนมาขอพระเจ้าเนี่ยยืนหลับตาอยู่เนี่ยพอผมวางมือเพราะเนื่องจากผมต้องผ่านไปอีกใช่ไหมครับพอวางมือคนหนึ่งผมรอได้ไม่เกิน5นาทีผมต้องไปละว่าเขาจะถูกพระเจ้าแตะไหมบางทีพระเจ้าจะไม่แตะเขาทันทีไปแตะที่หลังหลายคนเวลาวางมือเสร็จไม่เกิดอะไรขึ้นวันนั้นกลับไปที่บ้านไปนอนไปสั่นที่บ้านพระเจ้าไปแตะที่ห้องนอนเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางทีอาจจะไม่เกิดอาการเดี๋ยวนั้นไปเกิดอาการที่หลังเวลาวางมือคนเนี่ยผมสังเกตว่าพอผมเดินไปปุ๊บสิ่งนึงที่คนทำเสมอคือลืมตาแล้วเริ่มมองแล้วเขาก็เดินกลับไปนั่งเก้าอี้คือเขาไม่สามารถแสวงหาพระเจ้าต่อได้เพราะอะไรมันเมื่อยขายืนแล้วมันเมื่อยขายืนมันนานๆเมื่อยมือเมื่อยขาลืมตามองแล้วคือเขาก็เลยออกเลยจากการแสวงหาพระเจ้าแต่ถ้าเราตัดสินใจลงไปเลยแล้วไปนอนแล้วหลับตาแสวงหาพระเจ้าผมบอกอีกทีการล้มลงบนพื้นต่อหน้าพระเจ้าไม่ผิดพระคัมภีร์เป็นสิ่งดีเต็มพระคัมภีร์ไปหมดเลยผมได้เขียนในหนังสือเล่มนั้นอ้างพระคัมภีร์เต็มไปหมดเลยว่าคนในยุคพระคัมภีร์เก่ากับพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยแม้ว่าเขาไม่ได้ล้มเพราะว่าพระเจ้าไปแตะเขาไปทำให้เขาล้มเพราะว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าแต่เขาล้มลงต่อหน้าการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าเป็นเรื่องสิ่งที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์อาเมนไหมครับการล้มประเภทที่สองแล้วผมจะจบแล้วครับล้มลงใต้การอธิษฐานที่มีภาระใจนะครับในมัทธิวบทที่26ข้อ36ถึง39บอกว่าแล้วพระเยซูทรงพาพวกสาวกมายังที่แห่งหนึ่งเรียกว่าเกสเซเมนีแล้วตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเราไปอธิษฐานที่โน่นพระองค์ก็พาเปโตรกับบุตรทั้งสองของเซบดีไปด้วยพระองค์ทรงเศร้าโศกและหนักพระทัยนักจึงตรัสกับเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่แล้วก็เสด็จอีกไปอีกหน่อยก็ซบพระพักลงในหนังสือพระคัมภีร์ใช้ไทยบอกว่าซบพระพักลงในภาษาอังกฤษบอกว่า he fell on his face and pray ล้มลงหน้าอยู่บนดินและอธิษฐานผมเคยมีประสบการณ์อย่างนี้นะครับครั้งหนึ่งไปนอนอยู่ที่โรงแรมที่เมืองมาเลเซียแล้วก็เพื่อนพาสเตอร์อีกคนหนึ่งเขายังนอนหลับอยู่ผมตื่นขึ้นมาตีสี่ผมก็มานั่งอธิษฐานกับพระเจ้าหน้าห้องน้ำเพราะมันห้องมันเล็กผมกลัวเขาตื่นไม่อยากไปรบกวนเขาผมก็นั่งอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆพอนี้ภาระใจการอธิษฐานมันเกิดขึ้นหนักมากหนักมากมันรู้สึกพระเจ้าอยากจะอธิษฐานอธิษฐานเป็นภาษามันหนักขึ้นเรื่อยๆในที่สุดผมทนไม่ได้ผมต้องนอนลงบนพื้นแล้วครับอธิษฐานกับพระเจ้ารู้สึกว่ามันมีภาระใจกับคนไม่เชื่อภาระใจให้คริสตจักรมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เรารู้สึกว่าเรามีภาระใจอยากอธิษฐานแล้วเราก็ล้มลงบนพื้นวางหน้าลงบนพื้นแต่อีกประเภทนึงการล้มประเภทที่3ก็คือการล้มลงเพราะว่าการทรงสถิตของพระเจ้าหนักมากนะครับผมยกตัวอย่างในพระคัมภีร์เช่นอีสีเคียวบทที่1ข้อ28ขณะนั้นการทรงสถิตของพระเจ้าหรือพระสิริของพระเจ้ามาปรากฏต่ออีสีเคียวอีสีเคียวบทที่1ข้อ28บอกว่าลักษณะความสุขใสที่อยู่รอบนั้นเหมือนกับสันฐานรุ้งที่ปรากฏในเมฆเมื่อฝนตกลักษณะสวดทรงแห่งพระสิริในทุกคนพูดที่พระสิริของพระเจ้าเป็นดังนี้แหละแล้วเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นแล้วข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงดินเอาอีกแล้วพระคัมภีร์ไทยใช้คำว่าซบหน้าลงดินในภาษาอังกฤษบอกว่า so I saw it and I fell on my face ล้มลงบนหน้าของเขา and I heard the voice saying และข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงของท่านพูดนะครับหลายครั้งเราล้มเพราะเราตั้งใจจะล้มเพื่อแสวงหาพระเจ้าแต่บางครั้งมันเหมือนกับเมื่อพระสิริของพระเจ้ามาแตะเราหมดแรงเราล้มลงขาอ่อนเรายืนอยู่ไม่ได้ผมบอกตรงๆนะเวลาเว วลาผมไปที่ประชุมแบบนี้แล้วคนวางมือผมเนี่ยผมพูดตรงๆเลย 50% ผมล้มเพราะตั้งใจล้มอีก 50% เพราะถูกพระเจ้าแตะนะครับจำได้ตอนนึงไปเทศนาที่ฮ่องกงไปวางมือคนเนี่ยพอวางมือเสร็จพระสิริของพระเจ้าอยู่บนตัวผมแรงมากผมยืนอยู่ไม่ไหวแล้วผมต้องไปซบหน้าอยู่ตรงไมโครโฟนแบบหมดแรงเลยไม่ใช่หมดแรงร่างกายนะเพราะว่าพระสิริของพระเจ้าบนตัวมันหนักมากเลยมีอยู่ครั้งนึงเทศนาอยู่ที่ซีแอตเทิลกำลังเคลื่อนพระวิญญาณอยู่เนี่ยหูมันเหมือนมีแบบมีสายไฟแลบออกมาจากท้องฟ้าเลยนะผมวางมือเสร็จหมดแล้วนะกำลังยืนอยู่หลังยืนเกาะธรรมาสอย่างเงี้ยเสร็จแล้วจะปิดการประชุมมันมีแบบเหมือนแสงไฟมาจากสวรรค์เปรี้ยงเงี้ยผมเนี่ยลอยไปเลยแบบแล้วก็ล้มลงมาบนพื้นแล้วรู้สึกเหมือนมีผ้าห่มอะฮะมีโคลกมีเป็นผ้าห่มคือพระวิญญาณมาปกคลุมเหนือชีวิตผมแบบหนาเตอะลงบนทุ่มันรู้สึกเริ่มผิวหนังเนี่ยเต็มไปด้วยผ้าห่มของพระเจ้าก็คือพระวิญญาณนั่นเองอยู่เป็นเวลานานลุกไม่ขึ้นเลยคนต้องจับผมลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาก็ขาอ่อนลงไปอีกลืนโยนไม่ได้ต้องมาจับมานั่งเก้าอี้คนกลับบ้านไม่ได้กันรอกันถึงตีหนึ่งกว่าจะผมจะได้กลับเพราะว่าผมขับรถกลับบ้านไม่ไหวนี่แหละเป็นล้มแบบว่าเมื่อพระสิริลงมาแตะเราและเรานั้นไม่สามารถยืนอยู่ต่อไปได้ผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าท่านมาการประชุมแบบนี้พระเจ้าอาจจะให้ประสบการณ์ท่านไม่เหมือนกันอย่าท้อใจกลับมาเข้ามาหาพระเจ้าเรื่อยๆครั้งหนึ่งท่านมาท่านอาจจะได้รับการหัวเราะฝ่ายวิญญาณอีกครั้งหนึ่งท่านอาจจะมีประสบการณ์การล้มอีกครั้งหนึ่งท่านอาจจะมีประสบการณ์ว่าท่านล้มเองแต่ลงไปปุ๊บพระเจ้ามาแตะทีหลังอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรามายินยอมและแสวงหาพระเจ้าร่วมกันทุกคนคอนวินซ์อย่างมั่นใจอย่างว่าการล้มลงบนพื้นนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ถ้าท่านซื้อหนังสือเล่มนั้นท่านจะเห็นว่าผมอ้างพระคัมภีร์เต็มไปหมดเลยนะครับว่าการล้มนั้นอยู่ในพระคัมภีร์เช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับปฐมกาลบทที่17ข้อ1ถึงข้อ3อับราฮัมเลวีนิติบทที่9ข้อ24ประชาชนของพระเจ้าโห่ร้องและล้มลงภาษาไทยใช้คำพูดผิดซบหน้าลงไม่ใช่ซบหน้านะล้มลงเลยอ่านหนังสือพระคัมภีร์ไทยแล้วเข้าใจผิดนะครับต้องไปอ่านภาษาอังกฤษตัว New King James Version ผมอยากหนุนใจให้ทุกคนถ้าจะศึกษาพระคัมภีร์จริงๆต้องไปอ่านหนังสือ New King James Versionกับ Amplified Bible นะครับกันดารวิถีบทที่20ข้อ6โมเสสและอาโรนออกจากที่ประชุมไปที่ประตูเต็นท์นัดพบและซบหน้าลงไม่ใช่ซบหน้านะล้มลงไม่ใช่ซบหน้าเขาล้มลงต่อหน้าพระสิริของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่กับเขาโยชูวาบทที่5ข้อ13 14 1พงศ์กษัตริย์บทที่18ผมไม่อ่านแล้วกันกลับไปอ่านเองข้อ38 39อีสีเคียวบทที่1ข้อ28อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับฉันอยากจะให้เรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้นั้นถูกต้องตามพระคัมภีร์ 100% อาเมนไหมครับมั่นใจยังเราไม่ได้ทำผิดพระคัมภีร์เราเป็นพวกเชื่อในพระคัมภีร์เราเทศนาพระคัมภีร์เราไม่ได้เอาแค่ประสบการณ์อาเมนไหมครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราร้องเพลงสักเพลงด้วยกันดีไหมครับให้เราแสวงหาพระเจ้าร่วมกันดีไหมครับฮาเลลูยาHe is Lord.
Take
เป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org